Hyvä. Mun kello on puoli, niin ehkä me aloitellaan tämän päivän ryhmäohjausta. Ja tänään asialistalla nyt ajattelin puhua. Viime viikolla lykättiin viikolta ryhmäohjausta, kun sattui päällekkäin nyt 4000 kurssin kanssa. Eli otetaan tällä kerralla näitä akateemisia opiskelutaitoja ja sitten, jos keretään, niin alan ydinosaamiseen mennään. Mutta ihan ensimmäiseksi niin se, että onko jotain akuutteja kysymyksiä nyt tullut tässä pari viikon aikana, kun ei olla oltu yhteyksissä. Ottakaa vaan puheenvuoro, jos on joku kysymys siellä. Heränny. Eikö ole mitään akuuttia? No ei, sitten mennään sujuvasti eteenpäin. Chattiinkin saa laittaa viestiä, jos tulee jotain mieleen, ja myöhemmin toki saa kysyä kans. Mutta palauta mieliin vielä, viimeksi puhuttiin koulutusteknologian sähköisestä opinto-oppaasta, eli jos ette vielä ole siellä vierailun, niin kannattaa pistäytyä, eli itse rekisteröityminen tuonne Moodle-toteutukseen, ja siellä nyt on kaikkein mahdollista opintoihin, opintojen aloitukseen ja tulevaisuuden näkymiin, opintoneuvontaan, alaan liittyvää, ja täydennän tuota itse asiassa koko ajan. Eli tuossa nyt on tavallaan ensimmäinen versio tuosta uudesta sähköisestä oppaasta julkaistu nyt tämän lukuvuoden alussa. Ja täydennän sitä sitten sitä mukaan, kun tulee vastaan asioita, joita huomaan, että olisi hyvä olla siellä mukana. Tai jos tulee kysymyksiä semmoista aiheista, joista ei vielä ole ollut puhetta. Ja toi opinto-opas tosiaan on lanseerattu nyt uutena tälle vuodelle, kun viime keväänä meillä oli tutkinto-ohjelmien itsearviointi, ja siellä tuli muutamalta opiskelijalta kysymystä siitä, että jotta no eikö missään ole niin kuin sillä, että voisi itse käydä katsomassa asioita. Niitä on yliopiston ja tiedekunnan web-sivuilla, mutta ehkä ne on koettu sitten sillä, että ne on ollut hajanaisesti. Niin en ole hirveästi niin kuin sinällään kirjoittanut uusia sisältöjä tuohon opinto-oppaaseen, koonnut vaan asioita, linkkejä meiltä ja muualta nyt sitten erilaisista teemoista. Ja toisaalta tuolla on paljon semmoisia uusia, itsellekin uusia teemoja, jotka nyt tulee vasta niin kuin vahvemmin meille nyt seuraavalla opetussuunnitelmakaudella. Eli on vähän etukenossa rakentamassa tuota opinto-opasta siinäkin näkökulmassa. Sitten oli viime kerralla puhetta pre-orientaatiokurssista. Kaikki ei ollut sitä vielä siinä vaiheessa käynyt. Mikäs nyt on tilanne? Nostakaa kättä ylös, jos olette pre-orientaatioon käynyt tutustumassa. Suurin osa on nyt jo käynyt tutustumassa pre-orientaatioon. Toki tietysti se, että jos on Jyväskylän yliopistosta vasta silleen viime vuosina valmistunut, niin asiat varmaan on tuttuja siinä mielessä. Mutta nousiko noista teemoista nyt joku semmoinen asia, mistä olisitte halunnut kysyä tai keskustella, tai heräskö sieltä jotain ajatuksia tuon kokonaisuuden? Koitteko, että siitä se oli riittävä perehdytys aihepiiriin? Oliko siellä sopivia teemoja? Kaipasitteko jotain muuta? Oliko joku turhaa? Palautettakin otetaan vastaan siitä tuolta kehittäjäryhmä. Mielellä ottaa palautetta vastaan. Yksi virhe sieltä löytyi jo. Kiitos kukahan se olikaan, joka siitä huikkasi mulle, että kun ei pääse eteenpäin, ne laskee pisteitä väärin, niin siellä oli ihan oikeasti virhe. Olisiko ollut kakkostestin pistelaskussa? Sanokaa vaan, jos herää jotain ajatuksia.
No siis ihan yleisesti mun mielestä ainakin tuo oli hyvä paketti, että jos tarvii joskus jotain näitä tietoja, niin tietää ainakin, että mistä löytyy sitten.
Joo.
Varsin tarpeellinen.
Joo, että noikinhan nyt suuri osa asioista löytyy, kun osaa kaivella yliopiston web-sivuilta, opiskelijapalveluiden sivuilta, mutta välttämättä sit siinä vaiheessa, kun kaipaa sitä tietoa justiinsa, niin ei välttämättä sitten heti ole saatavilla se tieto, eikä välttämättä hoksaa sitä etsiä. Et sinällään toi on niin kun, että kaikki on tietoisia näistä asioista. Eli sen takia, että toi on kaikille yliopiston uusille opiskelijoille nyt sitten ollut pakollinen preorientaatio. Mä täällä ihmettelen, kun mun tietsikka on kovasti sitä mieltä, että akku vähissä, ja kun mä oletan sen koko ajan olevan piuhassa, niin mä sitä tiedän, että onko joku haaste nyt täällä, mutta katsotaan, jos se siitä asettus. Mutta tosiaan tämän päivän aiheena akateemiset opiskelutaidot, kun tässä on nyt useamman kerran viime vuosien aikana on tullut kommentteja siitä, että ei välttämättä meidän alan opinnot olekaan samanlaisia kuin aikaisemmat opinnot, mitä opiskelijat on tehneet. Ja toisaalta sitten sekin, että osa tulee nyt sitten erilaisilla taustoilla, niin se, että mitä se akateeminen opiskelu nyt sitten oikeasti vaatii meillä ja ylipäätään akateemisessa kontekstissa. Ja mistä voisi olla apua, ja toisaalta sitten se, että miten ehkä saada selville, jos itsellä on jotain haasteita siinä opiskeluissa. Ja yliopistolla on osana Student Life-toimintaa kehitetty tuo opiskelun taitokartta, eli tämmöinen akateemisten opiskelutaitojen itsearviointityökalu, jossa nyt pyritään sitten löytämään tiettyjä aihepiirejä, tiettyjä asioita, jotka voisi olla haasteena sitten opiskelussa. Kaikille uusille aloittaville opiskelijoille tulee tässä heti alkusyksystä, jos ei ole jo tullut, linkki ja ohjeet tuonne opiskelun taitokarttaan, eli semmoinen kysely, josta saa sitten palautetta omista vastauksista ja ehkä ohjeita, suosituksia siihen, miten sitä omaa osaamista voisi kehittää. Ja siellä on tosiaan lukemisen, kirjoittamisen, oppimisen perustaiteen, haasteiden tunnistamista ja käsitteellistämistä. Ja sitten siellä, että jos on reilusti haasteita, niin saa sitten ohjeita jatkostepeistä, eli yksilöohjausta ja yksilö- ja ryhmäohjausta. Ja toisaalta siellä on tämmöisiä tietoja, vihjepankki sitten, mistä voi käydä katsomassa vielä lisää niitä asioita. Ja toisaalta myös sitten ihan se ohjaustarpeen tiedostaminen, eli ei suotta lyö otsaansa kurssikirjoihin, jos asialle voisi tehdä jotain, eli olisi niin kuin niitä omia opiskelutaitoja kehitettävissä. Ja siellä tosiaan on lukutaito, eli siellä on suomen kielen tekstin luetun ymmärtäminen, lukemisen perustekniikat, lukemisen tarkkuus, lukunopeus. Sinällään perusasioita, mutta yllättävän monella opiskelijalla on näissäkin haasteita. Toinen siellä on englannin kielen luetun ymmärtäminen, rakenteiden tunteminen, aiemmat oppimiskokemukset. Eli englanti on aika vahvasti meidän alalla koko ajan mukana ja monella muullakin alalla akateemisessa kontekstissa. Ja sen takia englannin kieli on siellä vahvasti tuollakin nyt sitten mukana. Sitten kirjoitustaidosta, oikein kirjoitus, tekstin tuottaminen, suunnittelu, muokkaaminen, arviointi, omat kokemukset niistä oppimiskyvyistä, suhtautuminen kirjoittamiseen. Eli nyt pidemmät tekstituotokset saattaa monelle olla nyt sitten haasteena. Ei ole välttämättä pitkään aikaan joutunut kirjoittamaan mitään pidempiä tekstejä, saati sitten, että olisi kirjoittanut pidempiä akateemisia tekstejä. Eli ei pelkästään se, että osaa kirjoittaa, vaan se, että osaa kirjoittaa tietyn tyyppisiä tekstejä. Ja sitten ihan opiskelustrategioista, eli miten nyt sitten se oma kunnianhimo opiskeluja kohtaan, sitkeys, keskittymiskyky, opintojen suunnittelu, aikataulutus, opintojen hallintataidot, tentteihin valmistautuminen, kaikki tämmöiset asiat. Eli vaikka kokisi, ettei niissä hirveästi ole haasteita, niin aina on jotain petraamisen varaa tai mahdollisuutta, niin kannattaa toi testi tehdä ja ottaa sieltä nyt sitten opiksi vinkkeistä. Eli toi on ihan tutkimukseen perustuva kartoitus ja sitten verrokkiryhmät sieltä muodostetaan tietynlaiset tavallaan profiilit sitten niiden vastausten pohjalta ja siihen perustuu sitten tämä palaute, mitä se antaa. Ja mä ajattelinkin, että voitaisiin niin kuin tällä kerralla aloittaa tämmöisestä ryhmäkeskustelua siitä, että miten te itse opitte parhaiten, minkälaisia tekniikoita olette tähän mennessä käyttänyt, ihan jo silläkin vertailun vuoksi, eli miten itse kukin kokee oppivansa parhaiten, mikä tekee juuri sinusta hyvän oppijan, missä koet olevasi niin kuin taitava oppimisen suhteen, mitä ehkä pitäisi vielä vähän kehittää, ja sitten toisaalta, miten omaksutte uutta sisältöä. Eli nyt jos miettii tuolla noita laajoja suomenkielisiä tekstiaineistoja, laajoja englanninkielisiä tekstiaineistoja, osaatteko poimia oleellista tietoa sieltä, mikä teidän lukunopeus on, miten te koette itsenne oppijana. Mä kerron sitten omakohtaisia kokemuksia ehkä tuolla koonnin jälkeen, mutta otetaan pienryhmäkeskusteluja. Veikkaisin, että kaksi ryhmää olisi aika hyvä. Että tulee sitten niinku 4 ja 5. Otetaan 3 ryhmää, niin tulee 3 jokaiseen. Ja semmoinen 15 minuuttia aikaa keskustella. Ja jos ryhmässä on edelleen uusia kasvoja, joiden kanssa ette ole vielä päässyt keskustelemaan, niin esittäytykää ensiksi ja sitten mennään noilla keskustelukysymyksillä. Mä voin laittaa nuo keskustelukysymykset sitten tuonne chattiinkin vielä niin tai ottakaa valokuva tai kuvakaappaus tuosta noista aiheista. Mutta oppimisen äärellä siis tänään mennään. Olisiko tästä jotain kysyttävää? Jos ei, niin mä avaan pienryhmähuoneet ja lähdetään keskustelemaan. Ja nyt on kello 15.43, eli pari minuuttia vaille 4 sitten kutsun teidät takaisin tänne. Ja pikkuhiljaa pitäisi lähteä sieltä ryhmät aukeamaan. No niin, ja sitten pikkuhiljaa takaisin tänne yhteiseen tilaan. Kerkesittekö käydä keskustelua?
Kerettiin.
Haluatteko jakaa jotain poimintoja sieltä keskustelusta? Siellä on vähän erilaisia taustoja, niin se, että teet varmaan erilaisia kokemuksiakin opiskelusta tähän mennessä.
No.
Sano vaan.
No Saija H. täällä huutelee. Just samaan aikaan avataan tietenkin aina mikrofoni. Se, mikä ainakin niin kun mulle jotenkin jäi ehkä päällimmäisenä mieleen tuosta meidän keskustelusta, niin just tuosta, että mitä tulisi vielä kehittää, niin ainakin itse niin kun allekirjoitan täysin tämmöisen niin kun kärsivällisyyden ja tämmöisen jotenkin pitkäjänteisyyden, että jos puhuttiin siitä, että kun vaikka jotain onko se nyt ohjelmisto se oikea sana, edes niin lataa tänne omalle koneelle, niin siinäkin niin kuin menee jo tosi paljon aikaa, ja että saa ne toimimaan, ja löytää, että missä ne on, ja miten tämä nyt, ja nyt se ei olekaan joku yhteensopiva, ja kaikkea, että niin kuin tämmöisessäkin niin kuin tuntuu, että on mennyt jo monta tuntia, eikä päässyt edes alkuun, niin kärsivällisyyttä niin kuin ainakin itse kaipaan tosi paljon, ja jotenkin, että ymmärtäisi sen, että vaikka ei mitään niin kuin konkreettista tuotosta saakkaan aikaiseksi, vaikka niiden tuntien aikana, niin silti jotain oppimista on tapahtunut, vaikka ei niin kuin olekaan mitään semmoista vaikka tiedostoa tai jotain hienoa komentorivisysteemiä tehtynä.
Joo, toi on ehkä yllättävää erityisesti meidän alalla, että kuinka paljon tavallaan valmistelu ja tietyt asiat vaatii, ja tuntuu just sillä, että ei ole saanut mitään aikaiseksi, vaikka on koko ajan tehnyt hommia. Eli toi on varmasti hyvä huomio.
Mä voisin lisätä tuohon meidän kanssa puheena tuosta ajankäytöstä, että ylipäätäänkin siis, vaikkei ohjelmistoja tai muita, niin itse itsensä pahin vihollinen sitten kampittelee puhelimilla ja muilla, mitä nyt puuhastelee muuta, että keskittyminen häiriintyy, niin se on ehkä just semmoinen, että mietittiin sitä, että niinku, että sitä omaa ajankäyttöä pitää kyllä tarkastella vähän paremmin, että tunnissa ei välttämättä saa aikaiseksi, niin kuin Saija just tuossa sanoi, että ohjelmista ei saa asennettua tai jotain, niin pitäisi ottaa ehkä tällainenkin huomioon, koska loppujen lopuksi siitä katsoo kiireisestä arjesta itselleen kuin tunnin kaksi, että okei, mä kerkeen tekemään tämän tässä vaiheessa, puolet ajasta menee johonkin aivan muuhun. Näitä sattuu varmasti, mutta myöskin uskon, että niin. Et sattuu tällä alalla niin sanotusti enemmän kuin ihan vaan, että luenpas tästä kirjaa ja käyn tenttimässä sen.
Joo, se perinteinen käyttöliittymä kirja on helppo ottaa mihin tahansa mukaan ja lukea sitä silloin, kun siltä tuntuu. Että jo yksistään se, että pitää istua siinä koneen ääressä, niin se vaatii jo omaa suunnittelua, että milloin siihen koneen ääreen pystyy istumaan. Saati sitten, että on niin rauhallisessa tilanteessa, että voisi siihen keskittyäkin siihen tekemiseen, niin vaatii tavallaan omaa organisoitumista huomattavasti eri tavalla. Tai se, että ei ole välttämättä äänikirjana tai tämmöisenä sitten sitä tietoa, että voisi sitten siellä lenkkipolulla kuunnella sujuvasti, mitä olisi pitänyt opetella. Eli joutuu ehkä vähän eri lailla orientoitumaankin näihin opintoihin. Ja ajankäyttö on varmasti yksi sellainen selkeä asia, mitä joutuu miettimään uudella tavalla. Vieläkös tulee muita nostoja? Haluaako ykkösryhmä, Anne, Hanna-Riikka ja Venla jotain teidän keskustelusta? Tuliko jotain muuta kuin kahdesta muusta ryhmästä?
No ehkä semmoinen, että todettiin, että tykätään kirjoittaa käsin muistiinpanoja. Vaikka tälle teknologialla onkin opiskelemaan, mutta jotenkin todettiin, että sitä yllättävän niin kuin paljon paremmin muistaa kuin kirjoittaa käsiä ja sitten ehkä voi tehdä vähän jotain piirustuksia siihen aiheeseen liittyen tai muuta, että ehkä sitä voisi tietysti opetella tekemään sen myös koneella ja oppisi ihan yhtä hyvin, mutta jotenkin tälleen niin kuin on. Se on vähän sama kuin kirjoittaa kauppalistan, että sitä ei tarvitse edes ottaa mukaan, että jos on kirjoittanut sen, niin muistaa hyvin.
Mä olen alalla kuitenkin nyt ollut jo yli 20 vuotta ja mulla on edelleen perinteisen käsikirjoitetut muistiinpanot useimmiten. Eli mun mielestä toi on ihan persona ja tottumis ja tavallaan niin kuin, strateginen valinta. Eli mä itse olen vuosien saatossa yrittänyt ja käytän toki erinäisiä härpäkkeitä. On läppäriä, on tablettia, on puhelinta, joita kuljetan mukana ja teen tarvittaessa muistiinpanoja sähköisesti ihan sujuvasti. Ei sinällään, mutta mä ja jossain vaiheessa olen tässä tehnyt erilaisia tämmöisiä empiirisiä käytännöllisiä kokeita, ja mä havahduin jossain vaiheessa, kun tuli tabletit, mä ajattelin, että hei, tämmöinen pikkuinen tabletti on kätevä ottaa mukaan palavereihin, ja joka paikka ei kätevää kirjoittaa muistiinpanoja, kun mulla oli vielä tabletissa sitten erillinen näppäimistö, että et nyt on niinku helppo kirjoittaa, niin mä jossain vaiheessa havahduin siihen huomaamaan sen, että aina kun mä yritin sormella täpätä sieltä jotain, että mihinkä mun piti kirjoittaa ja mitä mun piti korjata tai muuta, niin mun keskittyminen meni siihen laitteeseen sen sijaan, että mä olisin kuunnellut mitä muut keskustelu tai saati sitten osallistunut keskusteluun jossain palaverissa. Niin mä jätin ensimmäisenä tabletin pois. Sitten oli se, että läppäri mulla oli ollut läppäriä. Läppäriä edelleen onnistun käyttämään suht koht sujuvasti, mutta just toi, mitä sanoit tästä kauppalistasta, niin itse olen huomannut se, että mä olen tässä vuosien saatossa kirjoittanut tosi monta muistikirjaa täyteen tekstiä, ja se, miten mun muisti toimii, on se, että niin se vaaleanpunainen muistikirja, milloin mulla oli se vaaleanpunainen muistikirja toissa vuonna, siellä oli ehkä puolivälissä tästä asiasta, mistä piti niin kuin, jotain tietää. Eli tavallaan mä muistan sen käsin kirjoittamana niin huomattavasti paremmin, ja tosiaan se, että ei välttämättä tarvitse niihin muistiinpanoihin koskaan edes palata. Mutta sitten se, että kun mä sen tietokoneen uumeniin kirjoitan, niin mulla ei ole minkälaista muistijälkeä edes siitä, että mihin mä sen tallensin. Saati sitten se, että no, kirjoitinko mä jotain muistiinpanoja. Eli mä itse hyödynnän sitä käsin kirjoittamista ihan sen takia, että se toimii mulla huomattavasti paremmin kuin sähköiset muistiinpanot. Toki silloin, kun tehdään porukassa ja ryhmä tavallaan paine vaatii sitä, että pitää olla sähköiset muistiinpanot, niin totta kai kirjoitan sähköisesti. Mutta se, että jos mä saan vaan omaksi ilokseni tehdä muistiinpanoja, niin mä teen huomattavasti mieluummin sen käsin kirjoittamalla ja piirtämällä. Eli ja teen visuaalisia muistiinpanoja eri väreillä koodaamalla ja niin edelleen. Eli tämä on just se, että mikä toimii itsellä parhaiten. Ja nyt kun te olette taas uuden äärellä, niin se, että kokeilkaa, tutkailkaa, kokeilkaa erilaisia tekniikoita, erilaisia tapoja lukea, tehdä muistiinpanoja, kirjata asioita ylös, kirjoittaa huomioita, tulostaa tai tehdä sähköisesti tai kirjoittaa käsin, että mikä toimii teillä parhaiten, koska se on sen teidän oppimisen näkökulmasta se paras mahdollinen, mitä voitte tehdä oman oppimisen eteen, että löydätte sen sopivan tavan teille juuri nyt näissä opinnoissa. Mutta se, että kun tästä puhutaan tästä sähköisyydestä ja muusta, niin tietysti se, että jos niin kuin pitkien tekstien kanssa on haasteita tai on hidas lukemaan, mä itse pidin itseni aina ennen todella hitaana lukijana, kunnes mä tajusin, että ongelma ei ollut se mun lukunopeus, vaan ylipitkät tekstikentät. Eli se, että oli se sitten kirja tai A4 tai koneen näytöltä luettava teksti, niin se, että se oli tosi pitkä se tekstirimpsu, jota piti lukea, niin mä luin hitaasti sen takia, että mulla tavallaan meni huomio siihen, että mä yritin pysyä oikealla rivillä. Sitten mä jossain vaiheessa päädyin lukemaan e-kirjoja mobiilisti, mulla on täällä yksi esimerkki jo heti, puhelimen näytöltä. Lyhyttä tekstipätkää niin mä tajusin, että mä luen ihan hirveän nopeasti, kun oli tarpeeksi kapeata tekstipalstaa. Ja sen jälkeen mä oon suurimman osan pitkistä teksteistä lukenut puhelimen näytöltä, koska mä luen huomattavasti nopeammin puhelimen näytöltä kuin jollain muulla tapaa. Ja taas sitten se, että löytää itselle sen sopivan, eli testatkaa tässäkin suhteessa erilaisia tapoja, miten luette se, että tekstit saa myös ääneksi, eli löytyy erilaisia sovelluksia, joilla voi sitten myös niitä tekstimuotoisena, sähköisinä tekstimuotoisina teksteinä tulevia tekstejä muuntaa ääneksi ja kuunnella niitä sitten siellä lenkkipolulla. Eli löytyy monia eri sovelluksia tähän. Mä itse tästä olen tainnut AdVoicea käyttää eniten, koska siellä on suomen kielen lukija jokseenkin hyvä. Eli osassa saattaa olla haasteena sit suomenkielisissä teksteissä, että siellä ei välttämättä se lausunta ole ihan paras mahdollinen. Onko teillä kokemuksia joistain tämmöisistä apuvälineistä? Onko joku muu tullut testanneeksi?
Mä voisin sanoa, että Leena, mitä just kerroit, niin ihan kun olisit puhunut mun ajatukset just tuosta lukemisesta ja niin kuin pitkän tekstin lukemisesta ja kans niin kuin just kuuntelin tänään noita luentoja liittyen tuohon saavutettavuuteen, niin mä kuulin ekaa kertaa sieltä, että on näitä tämmöisiä voice-over-tyyppisiä, millä voi laittaa sen tekstin tulemaan niin kuin kuultuna. Niin tämä on nyt mun mahdollisuus kyllä niin kuin nyt näitä opintoja tehdä, vaikka onkin paljon just tätä, että saa tehdä, mikä sopii mulle, mutta sitten jos on jotain luettavaa, niin että siinä on se mahdollisuus laittaa se soimaan, niin hyvä homma.
Joo. Mä itsekin aikaisemmin itse asiassa paljon käytin näitä enemmän näitä tekstiääneksi sovelluksia just sen takia, kun mä kuvittelin, että mä sitten kuulemalla opin ja tavallaan se, että joku muu lukee mulle sitä tekstiä, niin mä tavallaan mun ei tarvitse lukea, kun mä koin, että mä olin hidas lukija. Mutta nyt sen jälkeen, kun mä löysin tämän kännykän sovellukset, joissa mä saan kapeeseen palstaan, tai tulin ensimmäisen kerran lukeneeksi tekstejä kännykältä ylipäätään pitkiä tekstejä, ei välttämättä ensimmäisenä tule aina mieleen, niin havahduin siihen, että mähän voin missä tahansa lukea kännykältä nyt pitkiä tekstejä ja suht koht nopealla rytmillä. Ja ne toimii, Wordi-dokkarit toimii Wordin mobiiliapissa, saa asemoitua sen Wordi-dokkarin sillä, että se näyttää kapeassa pitkässä tekstipäivässä. Eli tavallaan häivyttää ne sivumuotoilut, näyttää pitkää tekstiä sieltä. Kuvat näyttää vähän hassulle ehkä siinä muodossa, mutta tekstit pystyy lukemaan sujuvasti. PDF-lukijat toimii tosi hyvin. Ne näyttää vähän samaan tyyliin kuin e-kirjat puhelimen näytöllä. Eli voi sujuvasti hyödyntää niitä sitten omassa tekemisessä. Mutta näitä kannattaa erilaisia apuvälineitä hyödyntää. Otetaan sitten keskustelua muistiinpanoista. Mä avaan samat ryhmät, niin otetaan semmoinen 10 minuuttia siitä, että miten te teette muistiinpanoja ja miten te koette muistiinpanojen tekemisen, millä välineillä te teette muistiinpanoja, teettekö kuinka paljon, minkälaisia muistiinpanoja ylipäätään. Otetaan 10 minuuttia siitä yhdessä keskustelua, eli 16.22 asti. Oho, onnistun sulkemaan saman tien. Avataan uudestaan. No niin, pikkuhiljaa palataan tänne. Siellä on vielä ryhmätyöskentelyaikaa muutama sekunti aikaa, niin ehkä osa ryhmistä jäi vielä sinne viimeiseen asti. Vielä 5 sekuntia, niin sitten me saadaan muutkin tänne.
Me oltiin hätäisiä, painettiin.
No niin, sieltä tulee loputkin. Ykkösryhmä jo tuli heti takaisin, kun laitettiin ryhmiä kiinni, mutta ilmeisesti kakkos- ja kolmosryhmässä oli intensiiviset keskustelut vielä kesken. Tuossa sivuttiin jo aikaisemmin näitä käsinkirjoitettuja muistiinpanoja ja muita, mutta mitäs keskusteluissa nousi esille? Minkälaisia muistiinpanoja teette opiskeluihin liittyen tai ylipäätään?
No, meidän ryhmässä oli tämmöinen 2-1, että mä en edes omista sitä kynää, mutta kaksi muuta kyllä teki käsin niitä muistiinpanoja.
No.
Mä teen sitten Wordiin, mikä on musta silleen kivempi, että niitä papereita ei kierittele pöydän kulmilla ja ei tarvii sitä lyijykynää.
Joo, tämä varmaan jakaa mielipiteitä. Sinällään voisi tehdä jopa kalluppia opiskelijoiden keskuudessa. Mä olen joskus omilla kursseilla kysynytkin aina alussa, että miten tekee muistiinpanoja. Nykyisin varsinkin, kun ei ihan samalla lailla kasvotusten opiskelijoita ole nähnyt, ne aikaisemmin luentosalissa aina näki, miten itse kukin kirjasi muistiinpanoja. Eli on erilaisia tekniikoita ja minkälaisia on oppinut. Mutta onko teillä jotain tiettyjä tekniikoita tai tiettyjä välineitä, niin kun, millä sähköisillä välineillä, perinteisellä välineillä ymmärrän kynän ja paperin, mutta mitä muita välineitä? Ja tekeekö joku semmoisia oikein värikkäitä visuaalisia muistiinpanoja?
No, mä oon nyt yrittänyt sekä töissä että opiskeluissa tehdä vähän sellaiset strukturoidummat muistiinpanot. Nyt mulla on ollut jonkun aikaa käytössä OneNote pari vuotta töissä ja nyt opiskeluissakin, niin mun tavoite on se, että jos mä teen jotain muistiinpanoja, että mä löytäisin ne sitten myöhemminkin, niin se on auttanut mulla tosi paljon.
Joo.
Siinä.
Toi on ehkä se suurin haaste, mitä mä äskenkin itse tuossa sanoin, just sitä, että jos tekee niin kuin yksittäisiä Word-dokkareita johonkin, niin on just sitten se, että no mihinkähän mä sen tallensin. Ainakin itsellä on sen verran eksoottinen toi hakemistorakenne tuolla vuosien saatossa muotoutunut, vaikka sitä yrittänyt siivotakin koneelta, mutta silti, että mihinkä kansion on milloinkin tallentanut, eli toimiiko se logiikka joka kerta, että sen löytää myös seuraavalla kerralla sen muistiinpanon, minkä on tehnyt. Et sinällään, ja sitten toisaalta se, että jos välineet vaihtuu, niin onko pilvipalvelu parempi, jolloin siihen pääsee millä koneella tahansa käsiksi ja mistä tahansa käsiksi, niin et ne ei ole yksittäisellä tietokoneella sitten ne muistiinpanot.
Joo, mullakin oli ennen aina 5 vihkoa ja 50 postit-lappua, niin ei niitä, ne jäi sitten lukematta ja ne hävisi, niin ei enää sellaisia.
No, oma ongelma poistui tuolla sillä, että mä kirjoitan kaikki muistiinpanot samaan vihkoon, riippumatta siitä, että mihin ne muistiinpanot liittyy, että toi on yksi ongelma sitten just tässä käsin muistiinpanojen kirjoittamisessa, että mikä vihko milloinkin on käytössä, että sitten ehkä liimalapuilla värikoodaan sitten, että missä on mitäkin tärkeitä asioita sitten vähän niin kuin reunaan. Mitäs muilla, onko muita välineitä käytössä? Onko Word ja OneNote ne perinteiset välineet?
Niin, ei, kyllä se on se kynä ja tulosteet ja vihkot ja kaikki muu kaos, että just sai jo tuossa kertokin siitä OneNoteista, niin mä tartun kyllä tähän kanssa. saa jonkun järjen tähän elämään.
No, sinällään nyt se, että kun te olette uuden alussa, niin nyt periaatteessa pystyy ottamaankin ehkä helpommin käyttöön uuden välineen, ja just esimerkiksi joku OneNote, niin se, että lähtee rakentamaan sitä vaikka kurssikohtaisesti tai aihealuekohtaisesti niitä muistiinpanoja, niin voi olla sitten helpompi jäsentää uutta asiaa kuin se, että muokata koko kaikki mahdolliset muistiinpanot uuteen uskoon, eli ottaa uusi aluevaltaus uusilla asioilla sen sijaan, että korjaisi tai yrittäisi niin kuin koko elämän laittaa uusiksi kerrasta, eli opettelee tietyllä osa-alueella niitä uusia tekniikoita.
Joo, just tämä on varmasti hyvä.
No. Joo, sano vaan.
Niin siis OneNoteissahan on siis, jos nyt piirtää, siis itse en ole piirtäjä, mutta jos piirtää, niin siellähän on ihan, ja joku on sanonut, että ihan hyvä se piirtämisominaisuuskin, jos tykkää sitten tehdä enemmän semmoisia niin kuin visuaalisia, mutta siis käytän itse OneNotea erityisesti töissä, mutta siis kyllä muutenkin, niin mä tykkään, kun siellähän on siis olemassa valmiita muistiinpano, erilaisia pohjia, mutta voi myös tehdä sitten niin kuin tallentaa omansa, jos tykkää tehdä aina samalla rakenteella sitten kirjoittaa niitä. Ja mä itse tykkään niistä tehtävätunnisteista, mitä siellä on, että pystyy tekemään. Että saa laatikon, mikä voi sitten pistää ruksin, kun on saanut jonkun tehtyä. Tai niin, semmoisia tykkään käyttää, ne on mun mielestä näppäriä. Siellä on erilaisia justiinsa tyyliä, niin kuin, että voi merkata kysymysmerkillä, värikkäällä kysymysmerkillä, jos on joku asia esimerkiksi, mikä pitää selvittää. Niin silleen se on monipuolinen, että tykkään siihen, vaikka mäkin sitä kynää ja paperia käytän, mutta
Mä oon itse OneNotein tykännyt tehdä, vaikka äsken parjasin tablettia, niin siis se, että jos tekee niin kuin piirtämällä tai käsinkirjoittamalla muistiinpanoja, niin OneNotein tabletilla kynän kanssa, niin se on melkein sama kuin kirjoittaisi paperilla, kynällä paperille, mutta riippuu vähän tilanteesta. Ja sitten tietysti yksi, mikä itsellä on se, että et otan paljon valokuvia. Jossain luennolla taululta tai näytöltä ottaa valokuva tai kuvakaappaus näin etäopiskeluaikaan kuvaruudulta valokuva tai kuvaruutukaappaus. Windows, Shift ja S, niin saa oletuksena minkä tahansa kuvan snapattyä tuolta näytöltä tai mistä tahansa tilanteesta tahansa. Niin se, että jos tulee tavallaan tämmöisiä valokuvia tai kuvia, niin sittenhän on huomattavasti järkevämpää tehdä niitä sähköisiä muistiinpanoja. Ja moni on sitten just, että ne ottaa vain pelkkiä kuvia, ne ei kirjoita muistiinpanoja. Niin itsellä ainakin on se, että mä otan kuvan ja sitten mä myöhemmin katson sitä kuvaa, että mitä ihmettä mä olen ajatellut, kun mä olen tämän kuvan ottanut. Niin sitten on se, että saa saman tien kirjoitettua tavallaan sen ajatuksen siihen kuvan viereen, että se pelkkä kuva ei ainakaan mulle jälkikäteen enää sitten avaudu, että mitähän mä ajattelin siinä yhteydessä. Eli toisaalta sekin, että tavallaan tilanne vähän ohjaa sitä, että minkälaisia muistiinpanoja itse ainakin teen. Anne H. tuolla sanoi, että ei osaa edes kirjoittaa käsin, että ei meinaa löytää kynää kotonta. Nyt, nykyisellä on itse asiassa tosi paljon opiskelijoita, jotka kokee saman asian. Ja meillä oli tässä pitkään kypsyysnäyte opinnäytteestä, eli siellä loppumetreillä sit kypsyysnäytteen maturiteetin kirjoittaminen piti kirjoittaa käsin. Ja mä olen tässä kohdannut muutaman vuoden sisällä muutaman opiskelijan, jotka ovat jättäneet kypsyysnäytteen kirjoittamisen kesken ja tulleet sieltä, että he osais kyllä asian, mutta he ei osaa kirjoittaa sitä paperille. Ja sitten on todettu, että mitä jos harjoittelet kotona sitä käsin kirjoittamista ja palataan sitten uudestaan asiaan. Tämä oli muutama vuosi sitten enemmän haaste, että nykyisellään tehdään sähköisiä kypsyysnäytteitä, että sinällään Anne, en pelottele tässä tämän enempää, eli voi tehdä myös koneella sen jatkossa sen kypsyysnäytteen. Mutta tavallaan tulee tämmöisiä yllättäviä tilanteita, joissa niinku huomaankin sit se, että no, on tavallaan perinteinen taito ehkä jäänyt niin paljon käyttämättä, että sitten tulee tilanne, jossa ei ehkä suoriudukaan siitä. Mä itse kerron sen verran omasta taustastani. Lukioaikaan mulla oli matematiikan ja fysiikan ja tietotekniikan opettajana semmoinen opettaja, joka piti meille kalvosulkeisia. Se oli käsin kirjoittanut itse kalvoja ja sitten paljon kirjoitti niin kuin taululle ja hän aina veti niin kuin paperia siinä kalvon päällä, että paljasti pikkuhiljaa sieltä. Ja lukiokaverit oli sitten hitaampia kirjoittamaan, niin he ei kerennyt kirjoittaa aina sitten kaikkea, mitä muistiinpanoja siellä oli sitten tarjolla. Ja sitten aina välillä tämä opettaja sitten laittoi aina koko kalvon siihen, selitti nopeasti sen koko kalvon. Ja meillä oli sitten alkuun oli sillä, että osa aloitti yläreunasta ja osa alareunasta ja välitunnilla sitten yhdistettiin aina niitä muistiinpanoja, kun ei muuten keretty kirjoittaa kaikkea. Niin sen lukiokokemuksen jäljiltä, niin musta tuli ihan mielettömän nopea kirjoittamaan ja selkeällä käsialalla, koska niistä muistiinpanoista piti saada myös selvää. Niin mä olin sitten, kun mä tulin yliopistoon opiskelemaan, niin mä olin se, jolta otettiin aina niillä luentojen tauoilla valokopioita muistiinpanoista, kun mä olin kerennyt kirjoittaa kaikki ja mun käsiala oli sen verran selkeä, että siitä sai vielä selvääkin. Ja mä en voinut koskaan olla pois, koska muilla oli puutteelliset tai sellaisilla harakanvarpailla tehdyt muistiinpanot, että mä en saanut niistä selvää. Eli tavallaan tämä on pitkällisen harjoittelun tulosta, että, ja sen takia se ehkä itsellä on iskostunut niin vahvasti se käsin muistiinpanojen kirjoittaminen. Mutta on tosi paljon välineitä, joilla voi sitten tosiaan tehdä sitä, mitä tässä nyt oli, Word ja OneNote oli tuolla mainittukin jo. Mä itse paljon päädyn lukemaan PDF-dokumentteja ja niihin liittyen tekemään muistiinpanoja. Niin tuolta iPadilta löytyy tämmöinen Flexil maksullinen sovellus, jolla pystyy tekemään todella näppärästi todella hienoja muistiinpanoja. Ehkä jossain vaiheessa kurssitehtävien tai opinnäytteen kanssa törmäätte sitten mun muistiinpanojen panoihin, Flexilillä tehtyihin muistiinpanoihin. Voi tehdä joko kynällä tai sitten kirjoittamalla niitä muistiinpanoja. Adobe Acrobat Readeristä löytyy versio, jolla pystyy tekemään muistiinpanoja PDF:iin. Sitten kaikki tämmöiset ajatuskartat, visuaalisemmat, niin esimerkiksi Mirosta löytyy ihan hyvät ominaisuudet. Löytyy maksuton versio Mirosta, ja jos on oppilaitoskontekstia itsellä, niin Mirosta saa tämmöisen education planilla maksuttoman version käyttöön, kunhan on se kontakti oppilaitokseen ja voi sanoa, että opetuskäytössä sitä käyttää, niin saa maksuttoman tämmöisen education version. Ja sitten tosiaan kaikki tämmöiset älymuistikirjat, OneNote nyt yhtenä esimerkkinä, Evernote-tableteista, muita sähköisiä muistiinpanovälineitä löytyy useampiakin. Otetaan sitten vielä pidempien tekstien tuottamisesta. Taas semmoinen 10-minuuttinen keskustelu. Tehdään nytten uudelleen ryhmittely. Vähän hämmennetään ryhmiä. Otetaan 10 minuuttia. Nopea esittäytymiskierros, jos tuli uusia kasvoja, täysin uusia kasvoja mukaan. Eli miten teiltä sujuu pitempien tekstien tuottaminen? Oletteko hyvä oikein kirjoituksessa, tekstirakenteen suunnittelussa, oleellisen tekstisisällön valinnassa, arvioinnissa? Ja toisaalta, miten te itse ehkä suhtaudutte sit siihen kirjoittamiseen? Niin tästä 10 minuuttia. Taas nyt 16.35, niin 16.45 asti. Ja uusilla ryhmillä mennään. No niin, pikkuhiljaa takaisin. Vielä 15 sekuntia. Joko sieltä kohta ollaan kaikki takaisin. No nyt. Mitä ilmeisimmin ihan hyvät keskustelut. Minkälaisia ajatuksia keskustelusta heräs? Minkälaisia kirjoittajia löytyy?
Meillä taisi olla ihan laidasta laitaan, että oli tyhjän paperin kammoksuja, että ihan sama mitä sinne alkuun suoltaa, ja sitten oli vaikeuksia vähän jo jossain kohtaa miettiä sitä, että mikä on oleellista ja mikä ei. Jäsennellä tekstiä, tekstin jäsenteleminen ainakin, siitä puhuttiin, että täytyisi jotenkin. Sitten tulee niin sokeeksi omalle tekstille. Ja ainakin mulla henkilökohtaisesti, jos mä jotain sydän verelläni niin jonnekin kirjoittanut, niin en mä nyt sitä enää hukkaa heitä.
Joo. Tuohon liittyen hyvä tekniikka, joka puhutaan paljon tästä valkoisen paperin kammosta, niin se, että et lähtee vaan kirjoittamaan niin kuin ympäristöstä jotain, ihan mitä tahansa, mitä ikkunasta näkyy tai mitä asioita työpöydällä on, eli saa sen valkoisen paperin jotain siihen, niin, että tavallaan pääsee alkuun siinä kirjoittamisessa, sormet vähän lämpenee ja niin edelleen, ja sitten kun tavallaan on saanut sen kirjoittamisen vauhtiin, niin sitten lähtee kirjoittamaan sitten sitä asiasisältöä. Ja toisaalta sitten tämän tavallaan tekstirakenteen suunnittelussa, niin sekin just sitä tavallaan, mihin kysymyksiin pitäisi vastata, eli mikä on tehtävänanto, mitä siinä tekstissä pitäisi olla, niin tavallaan jäsentää sit sitä ensin vaikka ihan ranskalaisilla viivoilla, että hei, näistä asioista mun pitää kirjoittaa, ja sitten lähtee vain purkaan yhtä kohtaa niistä. Ja tietysti oleellinen tekstisisällön valinta ja arviointi liittyy myös ihan yhtä lailla siihen, että mikä on tehtävänanto, mitä on käsketty kirjoittaa, että onko se oma opinnäyte, johon itse on päässyt asettamaan tutkimuskysymykset, vai onko se joku opettajan antama tehtävänanto, mihin pitää vastata. Mitäs ajatuksia muilla? Minkälaisia kirjoittajia olette? Onko puppugeneraattori kunnossa vai tökkiikö se välillä?
Meidän ryhmässä oli kyllä kaikilla puppugeneraattori kunnossa, että kaikki kokivat olevansa ihan hyviä kirjoittajia ja että aiheesta kun aiheesta saa kyllä kirjoitettua, jos joku sivumäärä, mikä pitää tuottaa, niin ennemmin se niin kuin maksimisivumäärä on se, mitä pitää yrittää katsoa, että ei tämän yli, kun että ei tulisi tekstiä ollenkaan. No. Kaikki ihan tykättiin tai pidämme kirjoittamisesta.
Joo, kiva kuulla. Toi on muuten yksi taito myös sitten, jos on annettu sanamäärä tai sivumäärä, niin se, että et pitäytyä siinä. Toisaan on osata myös tiivistää sitä omaa tekstiä. Mitä tuossa aikaisemmin olikin just sitä, että mä ihan sitä nyt turhan takia kirjoitan, mutta se, että et toisaalta useasti arviointiperusteena on myös sitten se, että osaa tiivistää sitä omaa tekstiä, ja sitten se, että jos menee reilusti pitkäksi annettu sanamäärä tai sivumäärä, niin se yleensä kielii siitä, että ei osaa tiivistää, ja sitten se voi näkyä arvosanassa. Itse on ehkä tietyn tyyppisiin teksteihin on tämä puppugeneraattori sujuvasti löytynyt tässä vuosien saatossa, pystyy kirjoittamaan ihan lonkalta tietyillä fraaseilla, vaikka kuinka pitkiä tekstejä, vaikka mistä aiheesta, mutta sitten tietyn tyyppiset tekstit taas saattaa olla sitten, että vaatii kypsyttelyä. Mistä tuli mieleen, että tuossa nyt ei ollut sinällään se, että minkälaista hauduttelua teidän tekstin tuottaminen vaatii. Onnistuuko heti, heti niin kuin sen, että istuu koneelle vai vaatiiko se hauduttelua pidempään?
Saija H. täältä huutelee. Aikaisemminkin tuossa en muista enää missä ryhmässä, mutta mainitsin, että mulla on jotenkin semmoinen ajatus, että alta heti vaan pois jollain tapaa, joten mä en ehkä liiemmin hauduttele, varsinkin jos se on niinku ihan tämmöinen niinku tekstimuotoinen juttu, että kirjoittelee vaan koneen ja hampaat irvessä sitten ainakin yritän niinku päästä jo alkuun. Et mä oon jotenkin sitten äärimmäisen pettynyt itseäni, jos mä en niinku ikään kuin saa mitään aikaiseksi. Sitten mä niinku puoliväkisin sinne raapustan jotain ja sitten se on loppupeleissä ehkä ihan ok. Ehkä seuraavana päivänä kun jatkaa, niin sitten kaikki kunnossa.
Joo. Täytyy itsestäni sanoa se, että mä monesti on se, että mä teen ensin tavallaan semmoisen visuaalisen hahmotelman, eli piirrän jonkun käsitekartan tai ajatuskartan aiheesta, että hei, näistä asioista pitäisi kirjoittaa tai nämä asiat pitäisi olla siinä mukana. Vähän samaan tyyliin sujuu mulla niin kuin opetuksen suunnittelu, että mä laitan otsikot, että hei, näistä asioista pitäisi nyt sitten jotain tällä opintojaksolla puhua ja sen jälkeen lähtee pikkuhiljaa hahmottelemaan ja useasti mä itse vaadin sen haudutteluajan. Ja mulla kollegat on monesti sanonutkin sitä, että kun mun kirjoittaminen näyttää liian helpolle, niin sitten se, että no hei, se mikä näyttäytyy tässä nyt, niin mä olen ehkä sitä saattanut jo 2 kuukautta miettiä etukäteen. Eli mulla on suunnitelma ollut jo valmiina, ja sitten kun mä istun siihen koneelle kirjoittamaan, niin sitten se sujuu suhtkoht sujuvasti. Että välttämättä tietynlaiset tekstit ei tule sillä lailla, että no hei, istunpa koneelle ja kirjoitan. Että vaatii hauduttelua. Tietyn tyyppiset tekstit taas tulee niin kuin just joku opinnäytteen tarkastajan lausunto, niin siinä on tietyt fraasit, tietyt asiat, jotka siellä pitää aina olla samat. Niin ihan sama, kenen työstä sen kirjoittaa, niin se tulee suht kohta selkärangasta. Mutta sitten just sitä, että jotain uutta asiaa, niin sitä täytyy haudutella sitten huomattavasti pidempään sitten, ennen kuin pääsee tavallaan siihen kirjoittamisen vauhtiin. Mutta sitten kun pääsee vauhtiin, niin sitten voi ollakin, että istuu flowssa sitten pidemmän rupeaman. Mä viime viikolla nauroin sitä, että mä hukkasin 3 tuntia elämästäni, kun mä aloitin kirjoittamaan yhtä juttua. Ja aamulla, kun istuin ensimmäisessä koneelle ja sähköpostien tarkastuksen jälkeen rupesin kirjoittamaan, ja sitten mä havahduin siihen, että työkaveri soittaa, että miksi et sä tuu palaveriin. No eihän se palaveri ole vasta kuin 12, kello on 8:00 eli 12, mihin meni koko aamupäivä. Mutta olin ollut tuottosa, mutta että tavallaan se, että sit kun pääsee siihen vauhtiin, niin sitten tulee näitä tilanteita, että lievässä flowssa unohtaa kaiken muun. Mutta mitäs ajatuksia näistä keskusteluista nyt kokonaisuutena, mitä nyt on puhuttu akateemisesta opiskelutaidoista, niin herääkö näistä nyt sitten mitä ajatuksia kokonaisuutena tähän mennessä? Onko herättänyt ajatuksia omien opiskelutaitojen kehittämiseksi? Joku ainakin siellä mainitsi uusia välineitä, joita pitää ottaa käyttöön, mutta onko muille tullut jotain kehittämistarpeita tai ideoita? Ei nyt heti. Tuolta MOVin tarjonnasta löytyy tosiaan erilaisia viestintä- ja kieliopintoja, tutkintoa täydentäviä opintoja, myös suomen kielen, englannin kielen kirjoittamisen, kirjoitusviestinnän osalta. Eli jos haluaa tukea tässä vaiheessa nyt sitten jo kehittää omaa opiskelutaitoja näiltä osin, niin kannattaa tutustua tuohon tarjontaan. Eli nyt on mahdollisuus petrata tässä vaiheessa jo, jos tunnistaa tarpeita. Ja varsinkin, jos teette sen opiskelun taitokartta arvioinnin, ja sieltä nousee esille sitten tiettyjä osa-alueita, joita kannattaisi ehkä petrata, niin nyt on maksuton pääsy opintotarjontaan, jolla nyt sitten voi kehittää sitä omaa osaamista noiltakin osin. Eli tarkoitus on tänään ollut herätellä teitä miettimään sitä, että minkälaiset teidän opiskelutaidot on ja tarvitsiko niitä kehittää tai tarvitsiko opetella jotain uutta, että pärjäätte nyt sitten alkavissa opinnoissa. Ja tosiaan se, että kun meillä nyt opinnot on pikkusen erilaiset kuin ehkä aikaisemmat opinnot, mitä olette tehnyt, niin että tunnistatte myös sen tarpeen vaatiessa sitten, että voisi kokeilla jotain uudenlaista tekniikkaa tai välineitä tai menetelmiä sitten oman opiskelun tukena. Tuolta löytyy myös sitten MOVin ohje- ja tukisivusto Akateemiset opiskelutaidot, eli sieltä löytyy nyt sitten monikielisen vuorovaikutusosaamisen osalta akateemista kirjoittamista, akateemisten tekstien lukemiseen, esiintymiseen, kielen oppimiseen, kuuntelemisen taitoon, palautteen osaamiseen, ryhmässä toimimiseen, teknologiavälitteiseen yhteistyöhön, tieteelliseen argumentointiin, ohjeita, välineitä ja ideoita. Eli kannattaa tuohon sivustoon tutustua myös. Eli teillä ei näitä kieli- ja viestintäopintoja nyt sitten maisteriopinnoissa ole, mutta toki omaa osaamista kannattaa kehittää nyt sitten samaan syssyyn, kun tekee muitakin opintoja. Toinen teema tälle päivälle oli tämä alan ydinosaaminen, eli mitä nyt ylipäätään sitten opintojen aikana pitäisi oppia ja osata tulevaisuudessa meidän alalla. Ja toki tietysti meiltä ei nyt sillä lailla selkeitä listauksia löydy, eli ollaan sillä lailla poikkitieteellinen ala, jota ei ole sillä lailla määritelty, että nämä on ne ydinosaamiset. Toki meidän esimerkiksi tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty, eli tuossa nyt ensin on kandin osaamistavoitteet, ja nyt kun te olette tulleet suoraan maisteriin, niin periaatteessa täydentävissä opinnoissa pitäisi tulla tätä kandiosaamista, mitä meillä kandiopinnot tekevillä tulee, eli oppimisen teknologian monipuoliset soveltamismahdollisuudet, osaa hyödyntää oppimansa käytännössä, osaa analysoida ja ratkaista luovasti monimutkaisia ja ennakoimattomia tietoteknisiä ongelmia, riittävät tekniset ja algoritmiset taidot ongelmien ratkaisemiseen, riittävä tietotekninen osaamispohja nyt sitten koulutusteknologian itsenäiseen ryhmässä tapahtuvaan kehittämiseen. Eli jotta pärjätään sitten sen teknologian kanssa, niin myös ne tietotekniset taidot pitäisi olla suht kohta hyvät. Jos ei ole vielä, niin nyt on varaa sitten kehittää niitä, erityisesti panostaa sitten niihin täydentäviin opintoihin, joissa tätä puolta tulee. Vahvat perustaidot ohjelmoinnissa. Moni on aikaisemmin kysynyt sitä, että minkä takia ohjelmointi on niin vahvasti, niin se, että paitsi että meillä koulutetaan tietotekniikan opettajia ja ohjelmointi on nyt sieltä esiopetuksesta toisen asteen loppuun asti mukana opetussuunnitelmissa, eli siellä meidän alan opettajien pitää ohjelmointia osata opettaa, niin myös sitten se, että asiantuntijapuolella osataan kommunikoida. Ei välttämättä itse päädytä ohjelmoijaksi, koodariksi tai tekemään niitä sovelluksia, mutta osataan sitten toimia siinä rajapinnassa sisältöosaajien ja niiden varsinaisten koodareiden välissä, eli tunnistetaan, mitä pystyy ohjelmoimalla tekemään, mitä se vaatii, minkälaisia tavallaan inputteja meidän pitää siitä sisällöstä osata esittää niille sovelluskehittäjille sitten, että mitä me halutaan, eli me osataan vaatimukset määritellä sitten riittävän hyvin, jotta ei tarvitse arvailla, mitä me halutaan. Ja samaan on tämän niin kuin tietoteknisten järjestelmien rakenteet, toiminta, eli miten ylipäätään järjestelmä toimii, miten niitä kehitetään, perehdytään tietotekniikan ja koulutusteknologian teoriaan, tutustaan tieteelliseen ajatteluun, osataan tarkastella erilaisia tietoja ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä, oppimisen, opiskelun, opetuksen ja koulutuksen näkökulmasta. Eli toisaalta myös sitten ehkä opitaan tunnistamaan hyviä ja huonoja järjestelmiä toisistaan, hyviä ja huonoja käyttökokemuksia, osataan ehkä yksilöidä paremmin sitä, että missä se vika on, jos joku ei toimi, osataan esittää varmempia tavallaan perusteluja sitten kehitystarpeista. Jos ottaa niin vaikka oppilaitosten erilaisia tietojärjestelmiä, niin ne ei välttämättä ole parhaita mahdollisia, niin se, että osataan myös sitten argumentoida se meidän tarve ja perustelut sille, että minkä takia tietynlaista kehittämistyötä pitäisi tehdä. Sitten erityisesti nämä opetus- ja koulutustehtävissä käytettävät teknologiat ja menetelmät, tietotekniikan oppimistilanteen keskeiset elementit, tietotekniikan rooli eri oppilaitosten opetuksessa, tunnetaan erilaisia teknologisia välineitä, joita voidaan sitten hyödyntää sitten opetuksen monipuolistamisessa ja kehittämisessä, vaihtoehtoisia teknologioita opetuskäytänteissä. Sitten tulee tietysti tämä suullinen ja kirjallinen viestintä erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa oman alan ja muiden alojen ihmisten keskuudessa suomeksi ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä, ja meillä se nyt pääsääntöisesti on se englanti, toki mikä tahansa muukin kieli siellä tarpeen vaatiessa tulee sitten mukaan. Sitten siis se, että ylipäätään toimia erilaisten ihmisten kanssa opiskelu- ja työyhteisössä, ryhmissä, verkostoissa, hyödyntää sitten niitä yhteisöllisiä eettisiä näkökulmia. Ja alan tutkimuksen tuntemus, muutama on ehkä tässä männä vuosina kritisoinut sitä, että meillä on aika paljon tutkimusta, mutta toisaalta se on just se, että me tiedetään, mistä asia tulee, saadaan niitä perusteluja meidän tekemiselle ja toisaalta perusteluja meidän ratkaisuille, minkä takia joku asia on hyvä ja miksi joku asia on huono. Ja toisaalta valmiudet sitten niin kuin alan tieteelliseen tutkimustoimintaan, eli ne omat opinnäytteet on jo sitä alan tutkimustoimintaa, mutta sitten se, että jos innostuu tutkimuksesta enemmänkin, niin on siihen jo sitten perusteet olemassa. Ja soveltuvat alan lähteet, kriittinen tarkastelu ja hyödyntää sitten alan lähteitä monipuolisesti, eli löytää perustelut tekemisilleen, eli meillä aika paljon tehdään niin kuin asioita tutkimukseen perustuen, eli ei mennä mututuntumalla, että musta tuntuu, että näin pitäisi tehdä, vaan yritetään löytää aina sitten tutkimukseen pohjautuvaa perusteluja. Valmiudet jatkuvaan oppimiseen, ammatillisen osaamisen kehittämiseen, alan teknologioiden kehityksen seuraamiseen, ja tietysti sitten kandissa nyt tulee toi valmiudet soveltuvan alan maisteriohjelmaan. Mutta se, että mitä sitten siellä maisteriohjelmassa, eli teillä nyt sitten, eli noi pitäisi tavallaan suvereenesti jo hallita tai vähintään täydentävissä opinnoissa ottaa haltuun. Mutta sitten maisteriopinnoissa vahva tietotekninen käytännön osaaminen, tietotekniikan opetuksen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ammattilaisia, hyvät valmiudet työskennellä eri kouluasteen oppilaitoksissa tai liike-elämän koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Osaa hyödyntää ja kehittää teknologiaa tutkimusperusteisesti yksilöiden ja yhteisön oppimisen tueksi. Hyödyntää sitä aiempaa tietoteknistä osaamispohjaa koulutusteknologioiden itsenäisen ja ryhmässä tapahtuvaan kehittämisen tukena. Eli toisaalta teistä olisi tulossa myös niitä kehittämisen asiantuntijoita. Eli sen takia myös se tutkimusosaaminen on siellä vahvaa. Eli te osaatte löytää perustelut asioille ja toisaalta tarvittaessa tehdä itse tutkimusta asioista. Eli jos joku hiertää, joku ei toimi, niin osaatte selvittää asioita sitten myös itsenäisesti. Hyödyntää opetusta monipuolistavia teknologisia välineitä, vaihtoehtoisia teknologioita, osaa tarkastella erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä oppimisen, opiskeluopetuksen ja koulutuksen näkökulmasta, luoda monipuolisia oppimista tukevia ratkaisuja ja oppimateriaaleja erilaisilla tekniikoilla, erimoiset valmiudet alan liittyvien menetelmien ja teknologian kriittiseen arviointiin, soveltamiseen ja kehittämiseen. Eli toisaalta tunnistatte, niin kuin osaatte tavallaan analysoida tilanteita, että minkälaiset ratkaisut, minkälaiset toiminnallisuudet, minkälaiset sovellukset voisi olla hyviä ratkaisuja tietyissä tilanteissa. Eli ei mennä vaan sillä perusteella, että kaikki muutkin ovat tehneet näin tai valinneet tietyn välineen, vaan osaisitte myös sitten perustella ne valinnat. Ja täälläkin on sitten tämä suullinen kirjallinen viestintä ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa, projektiryhmän jäsenenä toimiminen, osaa arvioida ja kehittää omaa osaamista ja oppimista, eli tunnistatte omat vahvuudet, omat heikkoudet ja pyritte kehittämään omaa osaamista, tuntee alan tuoreimman tutkimuksen ja omaa valmiudet koulutusteknologian alan tieteelliseen tutkimustoimintaan, tuntee tieteen alan ja osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä, ymmärtää alan ja tieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet, osaa hankkia tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja valmiudet jatkuvaan oppimiseen ja tieteellisiin jatko-opintoihin. Eli nythän tietysti halutessaan voi sit jatkaa myös jatko-opintoihin. Puhutaan jatko-opinnoista myöhemmin, mutta valmiudet myös siihen sitten. Herääkö näistä jotain kysymyksiä tai kommentteja? Minkälaista osaamista, tuntuuko joku vieraalle tai turhalle, tai onko kaikki selkeitä? Ei herätä keskustelua, niin tietysti se, että nyt se alan ydinosaaminen sitten, mitä se niin kuin tuolta kulminoituu, niin tietysti se niin kuin oma alan substanssiosaaminen, ja sieltä tulee se vahva tietotekninen käytännön osaaminen, mukaan lukien se ohjelmointiosaaminen, eli osataan käyttää niitä välineitä, tietoteknisiä välineitä, sovelluksia, laitteita tilanteessa kuin tilanteessa. Toisaalta sieltä nousee se tutkimusperustainen kehittäminen, eli osataan, hallitaan myös sen alan tutkimusta. Sitten teknologioita hyödyntävät opetuskäytänteet, eli miten se teknologia voidaan valjastaa nyt sitten oppimisen opetuksen tueksi. Toisaalta arviointiosaaminen, eli osataan arvioida tilanteita, osataan arvioida oppimista, osataan arvioida opetusta, osataan valita sitten sopivia kehittämistoimia arvioinnin pohjalta. Ja sitten jos ihan yleiset työelämätaidot, asenne kohdallaan ensinnäkin, eli se, että on into oppia uutta, hyödyntää sitä omaa osaamistaan sitten erilaisissa tilanteissa. Toisaalta meidän alalla pitää olla oma-aloitteinen, eli välttämättä kotoa ei tulla hakemaan töihin. Toki niitäkin tilanteita on kuulemma tullut vastaan, eli sitten kun saa sitä jalkaa oven väliin, niin saatetaan tulla kotontakin hakemaan. Aktiivisia vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot on tietysti aina, eli vaikka kuinka IT-alan ihmisiä puhutaan nörteistä ja muista, niin meillä vahvasti leimaa tämä vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Eli pitää pystyä kommunikoidaan muiden kanssa. Ja pitää olla tavallaan se ammattitaito vahva, että pärjää työelämässä. Ja se, mikä ehkä niin kuin nousee päällimmäisenä tuolla, on tämmöinen adaptiivisuus. Eli kyky hyödyntää sitä omaa osaamista myös uusissa tilanteissa, eli ennen kokemattomissa tilanteissa. Eli teknologian puolella tulee paljon sellaisia tilanteita, että nyt on tämmöinen tilanne, että mitä välineitä, mitä mahdollisuuksia meillä on, ja sitten lähdetään miettimään sitä, että mistä lähdettäisiin liikkeelle. Tai on kollegoita, jotka ei ole aikaisemmin käyttänyt hirveästi teknologiaa, niin se, että minkälaisilla välineillä heidän kannattaisi lähteä liikkeelle. Niin adaptiivisuus on yksi semmoinen keskeinen taito, työelämätaito. Ja sitten tietysti niin tulevaisuuden työelämätaidoista, itsetuntemus siitä, että missä te olette hyviä, miten te pärjäätte, miten te myytte sitä omaa osaamista. Toisaalta itsensä johtaminen, eli se, että miten te sitä omaa osaamista kehitätte, miten te saatte itsenne toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla jatkuva oppiminen, eli vaikka kuinka saisitte tutkinnon meiltä, niin se, että se kehitys ei lopu siihen, vaan se, että tulee tarvetta kehittää sitä omaa osaamista myös jatkossa. Aloitteellisuus, yhteistyötaidot ylipäätään, eli harva meidän alalla pystyy toimimaan yksin edes niin kuin yrittäjänä tai muussa tämmöisessä työtehtävässä. Sitten yksi keskeisimpiä on tämä relienssi, eli epävarmuuden sietäminen ja palautuminen sitten kuormittavista tilanteista. Eli mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus, eli on paljon tilanteita, joissa et yhtään tiedä, että toimiiko vai eikö toimi, tuleeko yllättäviä tilanteita ja miten niistä sitten stressikuormasta palautuu. Eli että osaa myös sitten tavallaan toipua niistä stressaavista tilanteista. Toisaalta vaaditaan innovointia, eli kykyä nyt sitten heittäytyä tilanteisiin ja heittäytyä luovaksi ja miettiä uudenlaisia ratkaisuja asioihin. Mutta toisaalta toimia myös vastuullisesti, eli miettiä aina sitten esimerkiksi laitteiden tai ohjelmistojen elinkaarta, eli ei luoda niin kuin kertakäyttötilanteita, vaan pyritään aina miettimään niin kuin pitkäaikaisia ratkaisuja. Ja ongelmanratkaisutaidot on varmaan myös meidän alalla niin kuin tosi vahvasti läsnä. Herättääkö nämä jotain kysymyksiä tai kommentteja? Ette ole enää hirveän puhelijaa tähän aikaan päivästä, niinkö? Vai onko siellä tullut jo väliin tulevia tekijöitä?
Ei ole tullut mitään häiriötekijöitä, mutta tässä kun kuuntelee, niin onhan tässä niin kuin, työnsarkaa.
Joo.
Sillä lailla, että varsinkin kun ei ole just sitä alan aiempaa osaamista, niin ei tästä tekeminen lopu kesken kyllä. Että näihin tavoitteisiin, kun pääsee, niin on jo niin kuin saa olla ylpeä itsestään.
Totta. Ja sitten sekin on sitä, että ei nämä välttämättä kaikki kehitykään kaikilla nyt edes vielä näiden opintojen aikana. Eli varmasti jää vielä sinne heikkoja kohtia. Osa on kiinnostuneempia tietyistä asioista, osa toisista asioista. Mutta se, että tavallaan tunnistaa sitten myös ne omat kehitystarpeet, eli mihin jää ehkä vielä puutteita. Ja toisaalta sitten sekin, että ei välttämättä kannata olla ihan niin kunnianhimoinen, että joka ikisestä kurssista pitää saada se vitonen. Eli myös niin kuin tunnistaa se oma jaksaminen ja panostus tällä hetkellä. Eli asioita voi jäädä myös niin kuin haudutettavaksi ja myöhemmin opiskeltavaksi, kunhan tunnistaa sen, että tiettyjä asioita ei vielä välttämättä hallitse. Mutta se, että meillä on erilaisia profiileja, tuossa nyt on ehkä sellaiset yleisimmät, tietotekniikan aineenopettaja on ehkä se aikaisemmin ollut tyypillisiin, jossain vaiheessa meiltä itse asiassa joka ikinen, joka valmistui tietotekniikan aineenopettajaksi, nykyisellään ei enää välttämättä kaikki. Osa toimii kouluttajina erilaisissa tilanteissa, erilaisissa konteksteissa, ei välttämättä niin kuin oppilaitoskontekstissa, vaan voi olla niin kuin tuolla yrityspuolella tai erilaisissa yhteisöissä. Sitten ehkä tämä viime vuosien trendi, megatrendi, meillä on ollut tämä verkkopedagoginen suunnittelija. Eli meiltä on työllistynyt tosi paljon valmistuvia opiskelijoita tuonne verkkopedagogiksi suunnittelijoiksi esimerkiksi ammattikorkeakoulukontekstiin. Eli sieltä tulee vahva osaaminen meiltä sille puolelle, varsinkin jos sitten sopivasti valitsee opintojaksoja, joita tekee. Sitten tietysti oppimismuotoilu ja koulutussuunnittelua, tavallaan vähän palvelumuotoiluun viitaten, niin nyt sitten oppimisen erilaisten tilanteiden, erilaisten kontekstien, oppimisympäristöjen muotoilua, oppimismaisemien muotoilua, niin kuin luokkahuonetilanteiden tai niin kuin tämän teknologian näkökulmasta sitä muotoilua, ylipäätään niin kuin koulutusten, minkälaisia koulutuksia järjestetään, niiden suunnittelua ja muotoilua. Sitten tietysti digikoordinaattorit, digituutorit, digimentorit, millä nimillä niitä nyt sitten kutsutaankaan, mutta erilaiset tukitehtävät nyt sitten tuolla muiden tukitehtävät sitten teknologian käyttöönotossa ja teknologian hyödyntämisessä. Sitten erilaiset järjestelmäasiantuntijat, eli sitten kun tunnetaan koulutuksen järjestelmiä, niin niiden asiantuntijatehtävissä toimiminen ja muiden tukeminen ja kouluttaminen myös sitten kehittämistehtävät. Ja sitten tosiaan sovellus- ja web-kehittäjät, eli kun koulutuksen järjestelmiä kehitetään, niin tulee sitten ihan niitä kehitystehtäviä. Ja sitten se, että meiltä valmistuvilla niin tavallaan tämä oppimisen ja opettamisen kontekstin tunteminen ja oppimisen lainalaisuuksien tunteminen auttaa sitten siinä niiden sovellusten kehittämisessäkin. Eli vaihtoehtoja, näkymiä on ihan reilusti. Ja tässä on tosiaan vaan niin kuin ehkä ne ensimmäiset mieleen tulevat. Muitakin vaihtoehtoja toki on. Voidaan niistä keskustella lisää. Ja tuolta sähköisestä opinto-oppaasta sinne on koonnut myös erilaisia linkkilistoja tästä asiantuntijuudesta, alan asiantuntijuudesta ja asiantuntijuudesta ylipäätään. Ja sieltä kannattaa käydä lukemassa sitten myös niitä sisältöjä. Näihin palataan varmasti. Mutta tämän päivän aika on taas käytetty, eli seuraava ryhmäohjaus viikon päästä, tulevia teemoja, tulevaisuuden työuria, työllistymistä, tutkimusta, opinnäytteitä meillä, jatko-opintoja, omaa jaksamista, kaikkea tämmöistä, mitä nyt sitten keskustelussa voisi olla, ja saa tosiaan aiheita ehdottaakin, mitä aiheita käsiteltäisiin vielä näillä lopuilla ryhmätapaamisilla. Mutta olisiko nyt sitten vielä muistutuksena tuolla nyt nuo ohjauksetkin, mutta olisiko nyt vielä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tähän loppuun? Annalla on siellä ainakin kysymys.
Kysyisin sellaista, tai että voisitko muistuttaa, että mistä sitä varausta pitikään tehdä siihen yksilöohjaukseen? Nyt on päässyt unohtumaan.
Tuolla. Yksilöohjauksen ajanvaraus, jos mulle olit aikaa varaamassa.
Joo.
Eli mulla oli toi OneShop käytössä. Se löytyy sieltä myös sieltä ITKY 4000 kurssin tiedoista löytyy myös sitten toi yksilöohjauksen ajanvarauslinkki. Ja yksilöohjausta on tarjolla ihan, tässä aikaisemmin oli sitä, että et loka-marraskuussa HOPS-tapaaminen, se on siihen ITKY 4000 pitää käydä tavallaan se keskustelu siitä, että miltä opinnot on tähän mennessä mennyt ja katsotaan tulevaa loppuvuotta sitten kenties korjausliikkeitä. Siihen liittyy tämä yksi HOPS-tapaaminen, mutta yksilöohjausta on tarjolla ihan niin paljon kuin tarvitsette, eli hyödyntäkää sitä tarpeen mukaan. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja?